VIP, Manantara Inside Podcast.
Halo VIPers, welcome back to Manantara Inside Podcast bersama aku, Michelle. Apa kabar nih VIPers? Sebelumnya aku mau mengucapkan untuk selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bulan Ramadan di tahun ini menjadi berkah untuk semua teman-teman kawan-kawan lingkungan yang merayakan. Nah, mau ngingetin juga nih, kalau mau buka puasa atau sahur, boleh ya, jangan berlebihan atau jangan menyisakan makanan. Karena ada sebuah penelitian yang menunjukkan selama bulan Ramadan, sampah itu naik sekitar 20%. Wah, ini kan jadinya bahaya juga ya VIPers. Jadi aku berharap banget untuk teman-teman VIPers bisa menghabiskan makanannya, makan yang cukup dan sebisa mungkin untuk mengurangi sampah. Anyway, ada yang udah dengar belum sih kalau ada penelitian yang menggemparkan dan mencengangkan beberapa minggu lalu? Apa ya kira-kira? Nah, terdapat hasil penelitian yang berjudul Discovery and Quantifications of Plastic Particle Pollution in Human Blood yang mendeteksi adanya mikroplastik dalam darah manusia. Beberapa tahun sebelumnya juga ada ditemukan bukti bahwa mikroplastik ditemukan di saluran pencernaan, jaringan paru-paru, dan plasenta manusia. Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang gitu, anak-anak TikToker tuh sering ngomong kayak tebel, takut banget loh, kayak gitu ya. So, tapi ini emang serem banget sih ya sebenarnya. Dan ini tuh bisa menjadi alarm pengingat kita ya sebagai manusia untuk saatnya beralih ke barang guna ulang untuk menghindari timbunan plastik sekali pakai yang sangat berbahaya. Nah, podcast kali ini kita sudah memasuki bulan April dan episode ke-51 nih. Nah, kalau di bulan April ini kita identik dengan Hari Bumi. Kira-kira VIPers pasti ingat nggak ya Hari Bumi itu diperingati setiap tanggal berapa? Yang jelas bukan tanggal 21 April ya, karena kalau 21 April biasanya di Indonesia nih perempuan-perempuan datang ke sekolah atau ke kantor itu pakai kebaya karena itu hari Kartini. Tapi bukan tanggal 21, tambah satu hari setelahnya yaitu tanggal 22 April itulah Hari Bumi. Nah, Hari Bumi tahun ini memiliki tema Investing in Our Planet. Nah, apa sih yang dimaksud Investing in Our Planet ini? Apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda nih untuk bisa mewujudkannya? Nah, hari ini Michelle bersama orang yang tepat banget untuk membahas topik ini. Kalau ditanya kenapa tepat, karena dari nama organisasinya tuh udah ada unsur bumi-buminya gitu. Langsung aja nih kita sambut Kak Indira Ardiatna, co-founder dari Bumi Buddies. Halo Kak Indira, apa kabar Kak?
Halo VIPers dan halo juga Michelle. Senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Vanantara. Thank you ya udah ngundang Bumi Buddies.
Terima kasih banget Kak untuk boleh datang dan hadir di podcast kita di hari ini gitu ya Kak. Sebelumnya kayak tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol nih sebelum kita mulai podcast dan ternyata Kakak lagi mengambil studi S2, tepatnya ada di Glasgow ya Kak ya. Gimana tuh Kak kabar di sana kayak hari ini?
Hari ini cuacanya cerah banget ya, biasanya cuacanya selalu gloomy gitu, selalu mendung, tapi pagi hari ini cerah dan mungkin karena hari ini ngobrol-ngobrol sama teman-teman Vanantara, jadi senang juga mungkin situasi di kelilingku.
Seru banget nih ya Kak ya, jadi kayak aku juga jadi senang banget nih bisa ketemu sama co-foundernya langsung dari Bumi Buddies. Nah Kak, tadi kita udah ngobrol sedikit tentang Kakak, udah nanya nih kayak, oh Kakak lagi ambil S2 gitu ya. Sekarang kita mau nanya-nanya sedikit nih Bu, tentang Bumi Buddies, boleh dong ya Kak?
Boleh banget.
Oke, aku mau tanya nih, jadi sebenarnya apa sih Kak Bumi Buddies ini gitu, dan apa aja sih aktivitas dari Bumi Buddies itu?
Oke, jadi Bumi Buddies ini itu sebuah organisasi non-profit yang kita fokusnya melakukan edukasi terhadap anak-anak muda dan remaja Indonesia mengenai isu-isu lingkungan. Nah, awalnya tuh kegiatan kita banyak kan offline ya, jadi sebelum tahun 2020 ini kita tuh banyak kegiatan offline dan kita mulai dengan ngajar anak-anak umur 6-13 tahun di Taman Baca Masyarakat di Surabaya. Kebetulan founder co-foundersnya Bumi Buddies ini, kita kuliah semua di ITS, di Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan dari situlah kita mulai membuat Bumi Buddies ini. Nah, target awal kita itu di Taman Baca Masyarakat, dan kegiatan mengajar ini berlangsung kurang lebih satu tahunan gitu ya, dari tahun 2018 sampai 2019. Nah, begitu mulai pandemi di awal-awal 2020, karena udah nggak bisa lagi nih kegiatan offline kita, jadi kita ngubah fokusnya menjadi kegiatan-kegiatan online. Dan kita maksimalin platform sosial media kita, seperti Instagram, YouTube, gitu ya, untuk membuat informational post, sharing-sharing konten, atau bikin-bikin kegiatan seperti webinar waktu itu. Nah, rangkaian kegiatan kita juga tuh, ada namanya Less Waste, More Love Campaign gitu ya. Dari namanya kita meng-encourage orang-orang supaya mengurangi sampah, tapi memberikan lebih banyak cinta. Cintanya itu juga terhadap bumi kita gitu. Nah, di dalam campaign itu kita melakukan 3 rangkaian webinar mengenai mengurangi sampah, mengenalkan isu-isu 7R atau recycling, reuse, reduce, reuse, seperti itu. Terus kita juga bikin kelas sustainability dan climate change. Ini semacam online course singkat yang teman-teman bisa ikutin, dan setelah itu ada sertifikatnya juga gitu. Nah, kegiatan ini ditujukan memang ke masyarakat umum, kemudian generasi muda gitu ya, yang udah lebih mature, mungkin umur-umur kuliah gitu. Tapi kegiatan kita yang paling update sekarang ini adalah YES Project atau Youth Eco School, di mana kita datang nih ke sekolah-sekolah SMP dan SMA melakukan edukasi formal dengan berbagai topik. Ada climate change, terus juga tentang less waste, terus sustainable lifestyle, greenwashing. Jadi kita memberikan edukasi on surface level gitu, sedikit-sedikit, tapi memberikan pengetahuan general lah, dan melakukan pengenalan ke anak-anak SMP dan SMA. Jadi itu sih kurang lebih kegiatannya dari Bumi Buddies dan organisasi kita. Sebenarnya ngapain aja sih?
Seru juga ya, kayak maksudnya dimulai dari awalnya yang cuma dari taman baca, tapi ternyata sekarang bisa menjadi sebesar ini, dalam artian ternyata bisa dampaknya lebih-lebih lagi daripada taman baca juga ya, kayak tadi kakak bilang, akan di Bumi Buddies juga ngadain apa namanya webinar yang juga mengajarkan untuk generasi-generasi muda dan untuk masyarakat luas gitu ya, terkait dengan pentingnya menjaga lingkungan dengan recycle, reduce dan lain sebagainya. Dan menurut dan memang itu sebenarnya ternyata bisa dilakukan, mungkin baru kepikiran pas pandemi ya kayak, karena kan mau nggak mau semua harus dialihkan menjadi
online
gitu ya. Dan seperti yang tadi sebelum kakak bilang, semua mulainya tuh dulu dari kakak dan teman-teman kuliah kakak gitu ya, awal-awalnya. Jadi generasi muda gitu. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang generasi muda, anggapan bahwa generasi muda itu nggak peduli sama lingkungan tuh ternyata salah besar banget ya. Kalau menurut aku pun juga setuju gitu tentang hal ini. Karena buktinya dari hasil survei dari Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah yang menunjukkan bahwa generasi muda itu peka terhadap isu krisis iklim dan lingkungan. Dan juga kita bisa lihat lagi dari Bumi Buddies gitu, dari tim-tim Bumi Buddies datangnya dari anak-anak muda dari generasi Z, atau mungkin bahkan ada yang lebih muda lagi, generasi milenial gitu ya kak ya.
Benar-benar. Aku ngerasa seringkali mungkin karena kita belum terlalu paham gitu ya, mungkin belum bisa melakukan belum terlihat mau melakukan aksi yang ada dampaknya gitu. Mungkin dilihat, anak muda belum bisa ngapa-ngapain nih mungkin, atau jadi lebih skeptical gitu kali ya, Michelle.
Iya, betul-betul. Memang, terlebih kayaknya kalau misalnya di mata, kadang-kadang di mata orang tua tuh kita kayak, lihat kayak, kalian ngapain sih gitu kan? Terus kalau kita mau sok-sok daur ulang, mau sok-sok go green, ntar kayak, aduh berantakan rumahnya gitu kan?
Wah, benar. Itu salah satu challenge-nya sih.
Iya kan ya kak ya, maksudnya seringkali kita kalau kita lagi memilah-milah sampah tuh kayak, ngapain sih, udah biarin dulu, disimpan dulu, itu bisa buat dipakai besok-besok, tapi kayak, iya dipakai, tapi nanti endingnya menjadikan sampah lagi, plastik-plastik tersebut, ya nggak sih kak?
Benar-benar.
Nah, kalau dari kakak nih gitu, ada nggak sih inovasi kreatif terkait lingkungan yang pernah kak Indra temui gitu ya, selama kakak ada di Bumi Buddies, yang bisa bikin kakak tuh kayak, kok bisa ya? Aku nggak kepikiran loh kalau ada ide ini sebelumnya gitu. Ada nggak sih, Kak?
Sebenarnya banyak banget sih inovasi lingkungan yang menarik gitu ya. Apalagi sekarang perkembangan teknologi juga semakin pesat gitu. Apapun yang kita pikirin kayaknya udah bisa lah jadi reality gitu kan. Kecuali traveling back in time, itu unfortunately sampai sekarang kita nggak bisa gitu ya. Tapi Banyak banget inovasi yang mungkin terdengar sederhana pas kita lihat pertama kali, misalnya tempat makan yang disposable atau yang sekali pakai itu terbuat dari berbagai bahan yang ramah lingkungan gitu-gitu kan, mudah terurai, jenisnya gampang di-recycle gitu ya, atau didaur ulang. Itu juga inovasi yang kreatif menurutku, karena untuk memikirkan ide itu saat pertama kali terus juga eksekusinya itu kan cukup sulit ya, dan butuhkan kreativitas dan juga perhitungan yang sangat detail gitu. Jadi inovasi yang sesederhana itu menurutku juga inovasi kreatif. Tapi memang ada juga yang menurutku wow gitu, skala besar gitu. Contohnya inovasi carbon capture gitu. Jadi kalau kita menghasilkan emisi karbon itu kan muter-muter aja nih di angkasa dan di atmosfer gitu kan, yang akhirnya membuat temperatur bumi semakin panas. Tapi dengan teknologi carbon capture ini, emisi karbonnya ditangkap dan dikembalikan lagi, di store kembali di bawah tanah gitu, di bawah lapisan bumi. Dan nanti mereka jadi berbagai jenis batuan gitu yang ditangkap dari si emisi karbon ini. Cuman proses ini tuh memang sangat mahal gitu ya, butuh investasi yang sangat besar, dan kalau aku pikir agak susah nih jenis-jenis aktivitas yang modelnya korektif atau memperbaiki gitu. Sama halnya kalau kita melakukan sesuatu gitu kan, lebih murah kalau ya udah kalian langsung benar, langsung dengan emisi yang lebih kecil, daripada kita harus melakukan sesuatu untuk mengurangi atau mengembalikan prosesnya gitu. Jadi kalau ini lebih baik kita ngurangin emisi yang kita hasilkan saat kita melakukan sesuatu, daripada bikin sesuatu teknologi yang prosesnya rumit untuk mengembalikan lagi atau mengurangi emisi karbon tersebut. Itu menurutku suatu konsep yang jelas banget kalau kita mau mengurangi dampak dari perubahan iklim ini gitu. Itu satu hal yang bisa dilakukan dan apa namanya, langsung memberikan dampak gitu. Tapi ada satu juga yang aku kepikiran nih, yang menarik adalah organic burial pods, atau jadi semacam peti mati yang ramah lingkungan. Jadi waktu itu aku sempat baca di mana sebenarnya banyak banget nih pohon-pohon yang harus ditebang untuk membuat peti mati gitu kan. Nah, ada beberapa orang, aku lupa kayaknya di area Eropa gitu, nanti teman-teman bisa coba cari. Jadi daripada nebang pohon, kita tuh bisa milih untuk badan kita dimasukin ke sebuah kapsul organik gitu. Jadi ada, kalau kita nanam pohon tuh kan ada plastik yang hitam itu tuh ya, yang emang buat naruh akar-akarnya. Nah, jadi nanti badan kita tuh dimasukin semacam kapsul organik itu, yang nanti jika ditanam, itu bisa jadi pohon gitu. Jadi, when something dies, something new grows, gitulah konsepnya dari si organic burial pots ini. Nah, nanti badan kita ini yang akan terurai, dan itu yang jadi quote-unquote pupuknya gitu, untuk membuat pohon ini tumbuh lebih baik gitu. Dan menurut aku ini, apa ya, ide yang sebenarnya orang nggak kepikiran sehari-hari, tapi memberikan dampak juga untuk menyelamatkan lingkungan, mengurangi penebangan pohon untuk sesuatu hal yang istilahnya ya nanti kan juga balik lagi di tanah kayak gitu ya. Jadi menurutku ini inovasi, beberapa inovasi yang eye-catching gitu ya saat aku pertama kali lihat dan aku baca gitu sih.
Tapi memang ya kan, dari yang memang kakak bilang juga, maksudnya untuk kalau kita memang mau kayak investing sebuah hal yang baru, membuat hal baru, itu pastinya kita butuh biaya yang besar, juga teknologi yang harus sangat mendukung gitu kan, dan juga kita butuh masa yang cukup banyak kan. Dan aku juga setuju sama yang tadi kakak bilang, kayak ya daripada kita mau udah mikir kayak mau ngelakuin ABC yang besar-besar dulu, kenapa nggak mulai dari hal yang paling kecil dulu? Kayak tadi kampanye dari Bumi Baris juga yang less way, more, love more gitu kan ya. Maksudnya benar-benar ngelakuin dari yang kecil-kecil dulu aja gitu, yang bisa kita lakuin simple dari rumah, dari yang emang kita bisa sendiri, mulai sendiri, itu yang justru sebenarnya memang yang kadang nggak terlintas dalam pikiran kita ya kak, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya.
Betul-betul.
Karena kayak ternyata kan, padahal sebenarnya sebuah hal yang mungkin lebih, apa ya, bukan lebih, tapi memang sangat mudah gitu. Sangat mudah, dan kita nggak butuh biaya yang besar, dan bisa dimulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri. Dan ya memang itu ternyata justru kalau memang kita lakukannya juga dengan baik, bertahap, dan memang kalau sedikit-sedikit semua orang juga melakukan, itu dampaknya bisa lebih besar lagi ya kak ya.
Setuju banget sih Michelle, karena kecil-kecil menjadi bukit.
Iya betul banget kak. Wah, seru banget sih kalau misalnya dengar cerita dari kakak ya, dan kayak kepikiran deh kayak dari banyak yang juga tadi sebelumnya kakak udah infoin tentang apa aja yang dilakukan oleh Bumi Badis, itu kayak jadi pengen join gitu, kayak pengen ikutan. Apalagi kan kalau ada webinar-webinar tuh dapat sertifikat kan seru gitu ya, jadi dapat edukasi juga gitu ya, nggak sih kak? Nah, tadi kita udah bahas nih di awal kalau misalnya tema Hari Bumi tahun ini tuh investing in our planet gitu. Nah, menurut kakak tuh apa sih makna dari tema ini sendiri gitu? Dan bagaimana peran kita sebagai generasi muda gitu bisa berinvestasi untuk lingkungan kita gitu, Kak?
Ya, jadi menurutku memang temanya cukup menarik ya. Karena kata invest itu kan biasanya identik dengan investasi dalam segi keuangan gitu kan. Apakah investing in our planet itu artinya kita harus naruh uang kita gitu kan somewhere untuk mengembangkan sesuatu atau gimana gitu. Tapi sebenarnya bisa juga sih, misalnya kita investasi dan taruh uang kita ke berbagai kegiatan yang mendukung aksi-aksi ramah lingkungan. Misalnya ada gerakan apa, gerakan penanam pohon di mana kita bisa donasi misalnya 100.000 untuk pohon itu misalnya ditanam dan dikasih nama atas nama kita, kayak gitu-gitu. Karena itu juga salah satu mungkin yang literal banget lah dari invest in our planet. Tapi kalau dari aku ngerasa invest in our planet itu lebih ke gimana kita bisa investasi waktu dan attention kita untuk melakukan hal-hal yang baik untuk lingkungan gitu. Jadi nggak harus invest dalam segi material atau dari segi uang, tapi investasi waktu dan attention usaha kita lah untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk lingkungan kita. Baik itu aksi korektif seperti tadi, mendevelop suatu inovasi untuk mengurangi dampaknya gitu ya. Misalnya inovasi-inovasi waktu dan kreativitas kita untuk bikin makanan yang disposable tapi bisa terurai dengan baik, atau aksi seperti menanam pohon tadi ya untuk meningkatkan oxygen cycle, memberikan kehidupan untuk makhluk hidup. Jadi lebih ke investing in our action and attention sih kalau menurutku apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi ini. Dan investing lagi gitu ya, aku juga memang rasanya identik banget dengan uang gitu, tapi ini juga bisa kita lakukan di mana kita bisa selektif terhadap apa yang kita dukung. Jadi aku juga sempat dengar money is power gitu kan. Mungkin bisa diinterpretasikan bahwa orang yang punya uang berarti bisa punya power gitu. Tapi kita pun yang nggak punya uang banyak, tapi kan kita butuh uang untuk hidup gitu kan. Kita beli produk-produk dengan uang, kita beli bahan-bahan dengan uang. Nah, sebagai konsumen nih kita emang nggak bisa nih mengubah proses dan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari production atau dari perusahaan yang bikin produk-produknya yang harus menghasilkan banyak banget emisi gitu. Kita kan nggak bisa ya berkaitan di dalam situ. Tapi kita bisa mendorong nih perusahaan itu untuk lebih baik. Contohnya gimana sih? Contohnya tuh kalau misalnya ada dua perusahaan nih, misalnya perusahaan A produksi barang dengan menghasilkan banyak emisi karbon, tapi dia nggak membuat effort untuk mengurangi dampaknya. Terus ada perusahaan B, dia produksi barang yang sama juga, emisi karbonnya juga banyak, tapi dia melakukan berbagai effort untuk ngurangin dampaknya, gitu kan. Dan informasi tersebut diberikan ke konsumen nih, gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata si perusahaan B melakukan sesuatu hal yang lebih gitu supaya tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Nah, mungkin biasanya produk ini jadi lebih mahal gitu ya karena teknologinya harus disesuaikan, diimprove gitu-gitu. Tapi at the end itu lebih baik untuk lingkungan. Nah, sebagai konsumen nih yang kita pendengar Vanantara juga pasti udah lebih aware lah tentang isu-isu lingkungan dan kita tahu nih kita harus melakukan atau memilih gitu ya sesuatu yang lebih pro lingkungan. Nah, kita pasti akan lebih milih perusahaan B gitu. Akhirnya kalau semua orang lebih aware tentang isu lingkungan dan lama-lama semua orang pilih perusahaan B, si perusahaan A ini kan yang sebagai kompetitor akan terdorong juga nih untuk ramah lingkungan karena mau nggak mau dia harus tetap kompetitif dan dia nggak mau rugi dong kalau semua konsumen yang ramah lingkungan itu ke B doang. Jadi dimanapun kita beli barangnya, artinya kita support mereka gitu kan. Kalau kita mendukung terus-menerus ke perusahaan yang tetap melakukan hal yang buruk untuk lingkungan, itu kan artinya kita mensupport mereka untuk melakukan hal itu terus-menerus gitu. Jadi sebaiknya kita memilih perusahaan yang sudah lebih baik dalam mereka reporting tentang carbon footprint mereka, terus bagaimana cara mereka menghandle emisi mereka responsible terhadap apa yang mereka buat. Nah, kalau kita menaruh uang kita gitu ya, invest di situ, artinya kita mendukung pergerakan-pergerakan yang lebih baik. So, hopefully we can invest more for our planet. Kayak gitu sih.
Jujur, kalau aku juga pas pertama kali membaca gitu ya, kalau cuma tersirat lihat aja kan kayak investing tuh kayak ngebayanginnya kayak hah gitu kan, berarti harus ngeluarin uang ya gitu ya. Tapi padahal mendengar dari apa yang kakak Indra juga tadi sebutin tuh jadi membuat aku kayak ternyata invest itu nggak tentang uang gitu ya. Maksudnya bukan bukan uang, tapi dari action yang kita lakukan dan waktu yang kita keluarkan, maksudnya kayak time is money juga kan, gitu kan, dengan kita mengeluarkan mengeluarkan waktu, kita meluangkan waktu tuh juga, ya returnnya tuh kayak kita bisa kayak saving money juga secara nggak langsung gitu, atau mungkin kayak kita malah bisa mendapatkan, apa ya, lebih hemat gitu kan, ya nggak sih Kak? Dan kalau misalnya kalau dipikir-pikir kayak sebenarnya yang tadi Kakak juga bilang, terkait sama perusahaan gitu ya, dan sebenarnya sih kalau untuk sekarang juga kalau aku nggak salah juga, ada juga beberapa brand, terlebih karena aku perempuan gitu ya, kayak biasa melekat dengan kosmetik gitu, skincare, juga udah lumayan ya Kak, kalau sebenarnya ada juga di Indonesia yang mereka bisa kalau udah kita habis produk mereka, karena kita masih ada packaging, kita bisa balikin ke mereka, kita nggak buang jadi sampah, tapi kita balikin ke mereka karena buat mereka recycle, dan memang seandainya memang kalau misalnya orang-orang juga semakin banyak yang aware terhadap hal itu, sebenarnya itu juga bisa membantu juga ya, kayak maksudnya bukan membantu dalam arti membantu perusahaan yang dapat income, tapi membantu bumi menjadi lebih baik lagi, karena kan memang apa yang mereka sudah production, terus abis itu kita dibeli sama konsumen, tapi abis itu barangnya kalau udah habis kita bisa balikin ke mereka, dan ya mereka bisa recycle lagi untuk produk-produk lainnya mungkin yang mereka lakukan ya, tapi pastinya kan dengan step-step yang baik gitu ya, nggak asal cuman dileburin terus udah, ya nggak sih Kak?
Betul. Ya itu juga salah satu menurutku konsep yang menarik juga nih, yang bisa membuat lingkungan lebih baik adalah circular economy tadi gitu ya. Jadi mereka produksi di awal, terus juga material yang tadinya mereka pakai di awal itu sebenarnya masih kondisi yang bagus gitu kan. Plastik-plastik ini kalau misalnya dimasukin lagi ke mesin, dicetak lagi botol yang baru, disterilisasi dan segala macamnya, itu pun juga oke gitu kualitasnya sampai maksimal umur hidupnya si plastik ini diutilize gitu sih. Jadi orang-orang juga sering bilang, kita harus nggak boleh stop menggunakan plastik. Tapi kalau dari aku pribadi ngerasa bukan plastiknya yang salah gitu kan, tapi lebih ke habit kita sebagai konsumen. Apa ya, sebenarnya plastik itu masih bisa digunakan berkali-kali, tapi kita yang memberhentikan rantai itu gitu. Kita yang ya udah langsung dibuang karena kita pikir plastik sekali pakai dan segala macamnya. Padahal si plastik ini masih punya kualitas yang oke gitu untuk digunakan kembali gitu sih.
Iya betul banget sih Kak, terus juga kayak bahkan sekarang nih udah salah satu apa namanya di Indonesia, ojol yang ada di Indonesia ya, yang mereka udah ada kayak vending machine yang memang untuk ngebalikin kayak botol plastik gitu loh Kak, kayak di luar negeri kan bisa yang langsung in return kan kayak bisa dapat koin gitu, uang, dan kalau mereka tuh masuknya dalam uang digital gitu loh Kak, Kakak udah pernah dapat infonya belum sih kalau itu? Iya jadi iya, ada kayak gitu, jadi botol-botol airnya tuh kalau kita habis beli ya udah habis, kita bisa masukin ke situ, tapi ya in return-nya jadi lumayan kan, uang digital kalau kita mau mesen-mesen makanan kan bisa dari situ gitu, dikit-dikit kan bisa oke juga gitu ya Kak ya.
Iya, apalagi kalau kita gitu ya, orang Indo dikasih diskon, insentif, potongan, atau uang balik, wah kita semangat
sih
kalau
ini gitu. Betul, pasti semangat banget, apalagi kayak kita masih sangat melekat dengan barang-barang yang memang banyakan plastik ya kayak di Indonesia. Nah kalau ngomongin investing in our planet itu kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin perubahan iklim ya nggak sih Kak, karena lingkungan itu erat kaitannya sama perubahan iklim, dan bulan lalu panel pemerintah tentang perubahan iklim IPCC PBB merilis laporan tentang dampak perubahan iklim pada manusia yang merinci area kerentanan dan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan yang disebabkan oleh pemanasan suhu global. Nah dilansir dari Bung Abai, laporan tersebut yang merupakan bagian kedua dari 3 laporan IPCC ke-6 atau Assessment Report 6 atau AR6 menyoroti pentingnya pengetahuan masyarakat adat dan lokal dalam menghadapi perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap cuaca, ketersediaan air, dan sumber makanan gitu. Laporan itu juga mencatat beberapa kelompok masyarakat, terutama yang paling rentan akan menanggung beban yang tidak proporsional sebagai dampak dari perubahan iklim. Jadi intinya perubahan iklim itu udah benar-benar terjadi dan nyata gitu ya, dan menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita sebagai membantu masyarakat adat dan lokal untuk menghadapinya gitu. Apakah edukasi itu aja cukup gitu, atau apa perlu ada yang lain yang bisa kita lakukan untuk membantu menghadapi perubahan iklim? Kalau menurut Kakak, apa sih yang bisa kita lakuin?
Ya, emang aduh sedih banget ya, iklim kita tuh mulai berubah dan lama-kelamaan mulai kerasa gitu, bukan cuman yang, oh iya perubahan iklim, climate change, lalala, tapi kerasa nih dampaknya di kehidupan sehari-hari kita. Gitu, kalau di Indonesia kan memang cuacanya selalu panas seluruh tahun gitu ya, maksudnya sepanjang tahun. Tapi kebetulan karena aku lagi di Skotlandia ini, aku ngerasain banget nih perubahan cuaca yang super moody, dimana semakin gak menentu juga. Karena sekarang kan udah bulan April ya, yang harusnya kalau tradisionalnya gitu, udah mulai spring, temperaturnya harusnya udah lebih hangat gitu. Tapi sekarang masih naik turun yang cukup tidak bisa diprediksi gitu. Kalau di sini katanya tiap hari kalau mau keluar rumah harus cek dulu nih weather app gitu kan, bakal kayak gimana cuaca hari ini. Tapi ternyata ya itu pun lebih sering melenceng daripada akurat gitu, karena semakin kerasa juga nih dampak dari perubahan iklimnya. Dan di sini masih sering temperatur minus 1 di pagi hari gitu kan, dan sempat hujan salju juga padahal harusnya udah lebih hangat. Jadi perubahan iklim ini emang serius banget teman-teman, bukan cuman yang oh iya ngomong aja perubahan iklim, tapi udah nyata dan akan lebih berubah lagi, lebih drastis lagi di kedepannya kalau kita nggak take action. Kalau di Indonesia juga kan musim hujan, musim kemarau yang nggak stabil tuh tentu mengganggu para petani ya, khususnya kesusahan untuk menjadwalkan kapan panen gitu, kapan harus nanam, dan yang seharusnya misalnya udah panen tapi belum, tertunda karena cuaca dan sebagainya. Dan edukasi menurutku memang gerbang utama untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang kenapa sih perubahan iklim ini terjadi, apa yang menyebabkan gitu. Namun memang cara penyampaiannya ke teman-teman di masyarakat adat ini, kita tidak bisa langsung berikan fakta yang saintifik gitu, yang terlalu ribet, nanti malah jadi bingung gitu kan, malah tambah males untuk mempelajari tentang perubahan iklim. Tapi misalnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang mudah diterima sama masyarakat adat ini. Saat mereka memahami alasan kenapa perubahan iklim terjadi, terus juga faktor-faktornya gitu, dan kita mengajari bagaimana mereka bisa berencana lebih baik lah, membuat planning yang lebih oke tentang proses panen mereka, dan mereka bisa coba meningkatkan cara panen mereka, mencari hal-hal yang lebih efisien, misalnya lebih hemat penggunaan airnya nih saat bercocok tanam dan sebagainya. Dan itu akan membuat mereka juga lebih sadar nih, oh ternyata masih banyak hal yang bisa aku lakukan juga untuk mempengaruhi lah ya, walaupun effortnya mungkin minim sekali gitu ya, dampaknya mungkin minim sekali, tapi adalah sesuatu hal yang bisa dilakukan juga untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Selain itu, inovasi-inovasi yang secara tradisional yang dilakukan masyarakat adat itu sebenarnya harusnya disupport gitu, dan mungkin dibantu pendanaannya untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dari kualitas inovasi tersebut. Kan aku juga sering dengar sih banyak teknologi inovasi yang keren-keren nih. Wah, misalnya farming yang lebih advance dengan peningkatan teknologi yang lengkap dengan bla 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 sensor dan segala macamnya lah gitu. Cuman nggak cocok nih sama kebutuhan di lapangan untuk bercocok tanam ini gitu. Mereka biasanya udah punya inovasi yang udah turun temurun digunakan, yang paling cocok dengan landscape-nya juga, tapi hal tersebut biasanya butuh pengembangan supaya lebih optimal lagi penggunaannya. Nah, buat kita mungkin yang punya kesempatan buat kuliah atau akademisi gitu ya, teman-teman yang kuliah bisa melakukan riset nih atau memberikan saran secara teknis untuk improvement dari mekanisme mereka. Dan masih banyak lagi sih cara-cara yang bisa kita lakukan tergantung dari bidang dan keahlian kita masing-masing.
Benar sih Kak, setuju. Memang baik lagi dari keahlian kita masing-masing, tapi memang gerbang utamanya adalah edukasi ya Kak. Karena kalau memang tidak ada edukasinya juga, seringkali ya akan miss gitu, karena orang-orang nggak tahu gitu. Terlebih kalau misalnya sebelumnya kita mention terkait juga isu terkait sama masyarakat adat, belum tentu semuanya bisa mengenal dunia luar sejauh itu gitu. Mereka mungkin cuma paham, oh iya nih panas, nih hujan, tapi apa namanya, mereka nggak mengetahui bahwa ada, bukan karena mereka, tapi ternyata banyak banget di luar sana di kota-kota yang udah memakai apa namanya mesin-mesin dan lain sebagainya yang menyebabkan adanya emisi karbon yang membuat terjadinya perubahan iklim gitu. Kayak terlebih juga kalau di Indonesia sekarang-sekarang ini, kayak sekarang nih di Jakarta ini lagi hujan tapi kok panas gitu. Dan yang lucunya adalah akhir-akhir ini lagi sering hujan, padahal biasanya kalau dulu, kalau nginget pas aku kecil gitu sebagai aku umat Kristiani, itu biasanya justru pas lagi bulan-bulan Desember lagi Natalan tuh justru pas hujan gitu. Sekarang malah pas kemarin, tahun kemarin Natal tuh kok panas banget, gak hujan sama sekali. Bahkan biasanya bulan Februari yang dimana kita yang juga umat-umat Chinese gitu yang sering kali mengadakan acara Xinjia gitu-gitu, yang biasanya kan identik sama hujan tuh, kemarin bahkan aku juga kayak kok gak hujan ya gitu. Kayak ya, kok hujan, bisa biasanya, hujan, kan? Biasanya kan dari akhir tahun sampai at least Februari lah biasanya gitu ya, itu udah masih hujan-hujan tuh. Tapi sekarang kayak kemarin sampai Februari tuh masih banyakan panasnya gitu, dan baru sekarang hujan, kan kayak lucu gitu ya. Dan kayak apa namanya, dan memang berarti kan sudah seserius itu kok bisa berubah gitu. Kayak padahal kayaknya hidup tuh nggak selama itu gitu ya, kayak baru 5 tahun, 6 tahun ini, tapi kok langsung berubah sesignifikan itu gitu. Tapi memang yang paling utama yang memang bisa kita lakukan sebagai kita yang sudah mengerti gitu ya, itu pastinya nomor satu memberikan edukasi sih, kayak memang setuju banget sih sama apa yang kakak udah bilang sebelumnya. Dan kita juga jadinya kalau kita juga bisa mengedukasi dari apa yang kita pahami dan juga yang memang ekspertis kita tuh di mana gitu, yang memang tujuannya bukan mau mengajarkan suatu hal yang kayak mau mengajarkan ini harus lakuin ini, tapi memang membukakan mata bahwa oh ada loh sebuah hal-hal yang terjadi dan memang mau gak mau kita harus ada yang kita lakukan perubahan kecil-kecil gitu. Dan terlebih untuk masyarakat adat juga, aku salut banget juga sih sama mereka gitu ya, karena masyarakat adat tuh bener-bener sangat-sangat mengasihi dan menjaga sebenarnya lingkungan mereka gitu.
Betul.
Dan mereka tuh bahkan ibaratnya mereka tuh berani gak mau terbuka dunia untuk luar, karena mereka memang pengen mereka menjaga kelestarian tanah mereka dan sumber daya yang mereka punya. Dan mereka tuh bukan yang mereka abis mereka tebang pohon atau mereka abis berburu terus ya udah mereka nggak menjaga, tapi justru dengan mereka kayak gitu mereka tetap tanam pohon, mereka tetap berternak juga gitu, nggak yang semata-mata cuman memburu atau cuman menebang pohon aja gitu. Dan sedangkan kita yang justru kadang di kota yang terlihatnya sepertinya kita udah maju dalam pikiran kita, dalam edukasi kita, dalam perilaku kita sehari-hari, tapi seringkali kita justru yang lebih miss gitu ya kayak sama perubahan iklim. Kita merasa kayak oke, teknologi maju lebih keren, kita gampang, kita ada easy way melakukan ini itu, tapi kita nggak sadar bahwa impact-nya tuh ternyata sampai ke iklim gitu loh, sampai ke perubahan iklim, apalagi teknologi-teknologi yang menghasilkan emisi karbon gitu ya kayak.
Betul.
Dan for our information juga nih, gitu ya, masih dengan laporan IPCC, mengatakan bahwa perubahan iklim juga bisa mengganggu mental, gitu. Jadi, dikatakan dalam laporan tersebut, kondisi iklim yang ekstrim dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, stres, traumatis yang akut, masalah tidur mulai dari yang ringan sampai yang parah, dan bahkan memerlukan rawat inap. Ini benar-benar serem sih, serem banget gitu ya. Dan parah ternyata kalau sampai ke kita, ke human being, dan maksudnya mental tuh kan insight kita ya gitu ya. Ternyata tuh impact-nya sampai ke dalam gitu.
Ya.
Padahal tuh benar-benar dalam diri kita juga ternyata terimpact, yang kalau bahasa anak sekarang tuh bilangnya aduh ini toxic banget gitu ya, toxic banget gitu. Nah, dengan melihat berbagai fenomena tentang banyaknya dampak perubahan iklim nih yang bisa mengganggu kesehatan juga gitu ya Kak, kira-kira kedepannya seberapa besar sih permasalahan lingkungan yang akan kita hadapi generasi muda jika kita nggak menjaga lingkungan tuh mulai dari sekarang Kak?
Nah iya, tadi aku sempat kayak ketawa gitu gara-gara toxic. Iya benar, aku pun ngerasain sendiri gitu ya Michelle, karena apalagi kalau aku sering keep up dengan informasi-informasi terkait lingkungan yang lama-lama kok beritanya tuh selalu yang negatif aja gitu ya, kok gak ada sih sesuatu yang hopeful yang bikin kita look forward to the future gitu sih. Kadang-kadang aku ngerasa aduh berita lingkungan nih bikin apa ya, mungkin kalau misalnya ekstrim bangetnya gitu ya, kayak tadi yang Michelle bilang, mempengaruhi alam bawah sadar aku yang sampai bikin stres, dan tadi toxic banget kayak gitu. Jadi gimana yang mikir lagi, apakah bisa nih kita melakukan sesuatu yang akhirnya memberikan dampak yang gak sesedih news yang kita baca setiap harinya ini gitu kan. Tapi ya dengan banyak juga anak-anak muda yang udah lebih peduli dan udah mulai memiliki ketertarikan lah untuk mencari tahu tentang isu-isu ini, memikirkan gimana dia sebagai individu bisa mencari perannya sendiri di dunia ini untuk berkontribusi memitigasi dampak dari climate change ini gitu kan. Ya terbantu dikit lah rasanya, jadi lebih hopeful juga. Dan kalau kita nggak percaya di diri kita, siapa lagi yang mau percaya gitu kan. Dan tentunya kalau kita nih nggak sebagai generasi muda ya, nggak mulai menjaga bumi dari sekarang, kita tidak mulai take action dari sekarang, tentu akan berdampak besar di kehidupan kita yang akan datang, mungkin 20 tahun lagi gitu ya, akan kerasa juga, karena tentu aja dari 20 tahun yang lalu dengan hari ini pasti banyak banget perubahan dari segi perkembangan yang akhirnya memberikan dampak yang buruk misalnya untuk lingkungan gitu. Misalnya kita biasanya mandi nih, boros air gitu kan, lama-lama di shower, diem, atau enggak, nyentangin airnya kebanyakan, biasanya udah bersih sih sebenarnya sabun dan sampo-nya gitu. Cuman kita kayak, biar lama aja deh mandi, biar seger gitu. Nggak apa-apa kan, dikit-dikit aja nih boros airnya gitu. Tapi kalau semua orang mikir kayak gitu, dan setiap mandi kita boros, kan lama-lama jadi banyak juga gitu kan. Terus misalnya kita buang sampah di sungai, terus kita mikir, ah, cuma satu ini, ah, cuma bungkus permen kecil, gitu. Kita nggak akan merusak semua ekosistem yang ada di sungai lah kalau kita cuma buang ini. Ya, tapi kalau semua orang kayak gitu juga kan, lama-lama jadi ada pulau plastik di lautan. Dan pulau plastik ini pun juga udah ada nih, teman-teman. Kalau teman-teman cek, namanya Great Pacific Garbage Patch. Ya, kalau nggak salah namanya. Jadi, di lautan Pasifik itu ada sekumpulan, udah bukan sekumpulan lagi sih teman-teman, udah gunung lah, udah gunung sampah yang menumpuk besar banget, dan itu dia muter-muter di lautan Pasifik ini karena kayaknya ada semacam gravitational pull yang menarik mereka jadi ngumpul jadi satu itu. Cuman itu semua sampahnya berangkat dari sungai awalnya gitu, akhirnya terkumpul di satu lautan ini. Dan itu berawal dari setiap orang yang mungkin mikir, ah gak apa-apalah cuman buang satu sampah aja, atau ah gak apa-apalah cuman bungkus permen yang kecil gitu kan. Sering banget kalau kita makan permen-permen yang bungkusannya kecil-kecil gitu, kita bilang, ah buang aja di sini gitu, gak akan berdampak. Tapi kalau semua orang dikali misalnya semua jumlah populasi di bumi, 8 miliar lebih ya penduduk kita sekarang, dan itu, wah, sampahnya aku juga gak bisa kebayang lagi sih betapa banyaknya kalau misalnya semuanya memikirkan hal yang sama gitu. Dan so far kita belum punya tempat tinggal yang lain selain di bumi gitu ya. Kita mungkin udah sempat dengar bisa tinggal di luar angkasa, bisa tinggal di Mars, atau misalnya nanti ada populasi manusia yang tinggal di bawah laut gitu kan. Tapi so far bumi yang di daratan inilah yang tempat tinggal kita, dan temperatur bumi yang semakin meningkat itu bahaya buat kita gitu. Karena kita nggak bisa hidup normal lagi kalau misalnya temperaturnya udah lebih dari batas yang ditentukan. Ini berdasarkan yang di Paris Agreement juga gitu ya, yang didiskusiin oleh United Nations itu, kalau di atas 1,5 derajat Celcius, nah itu udah hidup kita udah nggak bisa sama lagi seperti ini, rasanya udah akan nggak nyaman buat kita dan juga makhluk hidup lainnya gitu. Jadi penting banget nih buat kita mulai beraksi dari hari ini, detik ini juga, dalam mengurangi emisi karbon supaya bumi kita tetap temperatur yang normal untuk kita tinggal gitu, untuk kita dan juga makhluk hidup lainnya.
Benar banget Kak, dan terlebih kita juga negara Indonesia sendiri ya, penduduknya juga termasuk di urutan urutan atas yang penduduknya paling banyak di dunia, which means kita juga impact-nya sangat besar banget
besar, untuk betul, dunia. Betul
karena
banget.
Kita banyak banget orangnya gitu ya, banyak banget manusianya gitu. Dan seharusnya dengan kita sadar bahwa kalau kita populasi kita besar gitu ya, itu juga bisa membangkitkan kita untuk sadar bahwa penting dari kita juga untuk bisa memulai. Dan juga hari ini aku juga baca dari beberapa terkait sama hutan gitu ya. Ada polu yang lagi di Indonesia gitu, forest and other land uses, yang lagi digemparkan juga untuk mencapai juga di COP26 juga ada isunya juga. Maksudnya yang Indonesia juga mau sampai juga terkait sama Paris Agreement juga gitu. Bahwa Indonesia juga sedang berusaha gitu ya. Maksudnya pemerintah lagi berusaha untuk menjaga lahan terkait juga hutan-hutan gitu ya. Ataupun lahan lain yang memang bisa dijadikan jadi tempat penghijauan. Apalagi juga Indonesia salah satu negara juga yang hutan hujannya juga paling besar di dunia. Yang impact-nya besar banget juga gitu. Makanya kita juga salah satu negara yang memiliki peran penting untuk bisa menurunkan 1,5 Celsius yang di yang ada di setuju dalam Paris Agreement itu gitu. Dan kalau pemerintah itu juga lagi melakukan sebuah aksi yang memang impact-nya bakal untuk dunia gitu, aku percaya bahwa nggak cuman tugasnya pemerintah aja, atau nggak cuman tugasnya mereka yang sadar sama perubahan iklim, atau nggak cuman tugasnya para NGO aja, tapi bener-bener tugasnya kita semua individu yang ada di dunia, apalagi khususnya untuk VIPers ya, kita yang ada di Indonesia gitu, kita sebagai masyarakat Indonesia, start small, bener-bener start within us aja, mulai dari diri kita, karena kalau bukan kita duluan yang sadar, gimana kita mau bikin orang lain sadar dan melakukan hal yang kita lakukan? Setuju nggak, Kak?
Betul, betul banget. Semuanya dimulai dari kita, dan nanti lama-lama itu tuh kayak chain reaction gitu. Aku percaya banget kalau misalnya aku jalan nih gitu kan, aku jalan terus senyum ke orang lain, mungkin kayak aku senyum random aja buat mereka, tapi akhirnya mereka ngerasa, oh iya gitu kan, kenapa aku nggak senyum dan happy aja hari ini, dan lama-lama dia senyum juga ke orang lain, senyum juga ke orang lain, dan lama-lama semua orang jadi senyum juga gitu kan. Aku ngerasa dengan melakukan hal sederhana, seperti misalnya kita bawa tempat aja deh. Aku seneng banget kalau misalnya belanja nih ke takeaway gitu ya. Misalnya takeaway beli martabak lah. Aku sering banget tuh juga beli martabak. Nah, tapi aku bawa Tupperware sendiri nih dari rumah. Jadi aku bilang sama abangnya, "Bang, nanti kalau udah selesai, jangan masukin ke kotak ya. Aku bawa tempat nih, masukin aja langsung ke tempatku." Dan itu bikin orang-orang jadi ngelihat kan, kepo. Awalnya mungkin kayak skeptikal, ngapain sih gitu kan, repot-repot bawa segala macam. Tapi aku yakin gitu, mereka pasti ngerasa kayak, oh iya ya, bisa juga nih ngelakuin hal seperti ini. Walaupun sesimpel itu, tapi dampaknya besar kalau misalnya ntar semua orang yang beli martabak di tempat yang sama itu juga akhirnya lama-lama bawa tempat sendiri. Dan bayangin nih berapa kotak martabak dan juga lapisan kertas minyak yang kita bisa kurangin gitu kan dari aksi sederhana itu.
Setuju banget, apalagi kayak kita sebagai masyarakat Indonesia gitu ya, kayak apa, mungkin Asia juga ya, seringkali kita tuh, apalagi orang-orang tua kita tuh kayak kalau habis beli makanan dari resto mana, kadang dapat tempat makannya tuh gak mau langsung dibuang, disimpan kayak daripada dianggurin, kenapa gak bisa kita pakai lagi gitu gak sih Kak? Jujur sih aku juga kalau di rumah sering kayak gitu, kayak maksudnya buat kayak kotak apa ntar aku taruh aja buat tempat kapas, tempat apa, nanti aku ya aku cat sendiri atau aku hias sendiri biar gak kelihatan banget bekas kotak makan.
Mendorong kan, kreativitas juga kan ya.
Iya, mendorong kreativitas mengisi kegabutan sih Kak.
Iya betul.
Dengan kita yang masih online ya, walaupun sebentar lagi udah mau mulai offline lagi, kan lumayan ya Kak, daripada kita bosan, kita gak tahu, daripada kita cuman tidur-tiduran, kan kita bisa melakukan hal-hal yang simple tapi seru juga sebenarnya, refreshing betul. Juga gitu Kak. Wah seru banget nih hari ini, pembahasan kita hari ini dimulai dari bahas tema Hari Bumi, sampai ke penyebab climate change yang merusak kesehatan mental, dan sampai masalah kehidupan, masalah lingkungan ke depan gitu. Dan last but not least nih Kak, boleh dong kasih tahu ke VIPers di rumah ataupun dimanapun yang sedang mendengarkan podcast kita ini, tips investing in our planet, dan juga pesan untuk VIPers buat tetap semangat menjaga bumi kita. Gimana nih Kak?
Mungkin tadi dari yang kita udah obrolin juga cukup mereview gitu ya, kira-kira gimana sih teman-teman bisa investing in our planet gitu kan, gimana juga harus semangat, alasannya kenapa sih harus semangat gitu. Tapi menurutku yang paling penting adalah mencari alasan pribadi ya, bukan cuma karena, oh ya tadi alasannya karena kita nggak punya tempat tinggal lagi selain bumi gitu-gitu, tapi teman-teman harus coba cari nih alasan pribadi yang bisa menumbuhkan rasa kepedulian terhadap bumi, tapi secara personal. Karena kalau kita udah peduli dan itu alasannya personal buat kita, jadi segala effort yang kita lakukan tuh biasanya udah nggak susah lagi sih. Mungkin kalau sekarang kita, ah ngapain sih aku harus repot-repot ngelakuin A, B, C, dan segala macamnya demi bumi gitu kan. Tapi kalau kita udah punya satu alasan yang bikin kita, oh kita harus peduli karena begini, kita harus melakukan ini karena kita tahu kita peduli terhadap sesuatu itu gitu kan, yang akhirnya berdampak baik untuk lingkungan juga, pasti effort yang kita lakukan tuh udah nggak ini lagi lah, nggak perlu dorongan lagi, kita nggak perlu maksain diri kita lagi untuk melakukan hal-hal yang pro atau eco-friendly ini gitu. Nah kita nggak perlu mikir lagi, duh susah banget gitu kan, karena balik lagi kalau nggak kita, siapa lagi akan menjaga bumi kita gitu. Dan aku yakin kalau kita apa ya, melakukan hal yang baik untuk bumi kita gitu, pasti bumi kita bakal membalikkan lagi nih energi positif yang kita lakukan, dan akhirnya apa ya, memberikan rasa positif ke kita yang menghibur atau apa ya, meningkatkan motivasi kita juga, kayak gitu sih. Aku ngerasanya mungkin gak secara langsung yang wow, tiba-tiba hidup kita 100% positif gitu ya, tapi saat kita melakukan hal yang baik, kita tahu ini hal baik dengan tujuan baik, pasti itu akan meningkatkan mood kita, yang akhirnya kita juga jadi lebih semangat nih menjalankan day to day kita. Dan kayak tadi kita sempat ngomong, oh kalau kita overwhelmed banget nih dengan isu-isu lingkungan, terus kita jadinya dibawa alam sadar, mental health kita juga jadi berantakan, kayak gitu kan. Kalau kita tahu kita bisa melakukan sesuatu dan kita melakukan hal tersebut, lama-lama itu juga akan membuat perasaan kita lebih baik, dan akhirnya mental health kita nggak sebegitu mendapatkan dampak lah dari mendengarkan semua isu-isu lingkungan tersebut, kayak gitu sih. Jadi kalau kita do good things for the earth will bring back its positive energy back to us, gitu, as a way for them to thank us as well, kayak gitu sih kalau menurutku.
Dan kalau dari yang aku bisa konklusin dari yang kakak bilang sih, sebenarnya kata kunci itu cuma satu aja, yaitu dari kesadaran diri dulu gak sih Kak? Maksudnya, once kita sadar apa yang memang sudah terjadi, dan juga sebenarnya peran kita tuh bisa ngelakuin apa aja, itu kita bisa mulai menggali dari dalam diri kita gitu. Apa sih yang bisa gue lakuin nih dari sekarang? Apa sih yang bisa gini? Tapi memang benar-benar harus mulai dari, ayo kita harus aware, kita semua harus sadar bahwa memang dunia tuh udah gak sama lagi. Dan kalau memang, dan seperti yang kita semua mungkin juga di seluruh dunia merasakan bahwa akhir-akhirnya tuh gak nyaman sama sekali dengan cuacanya gak nyaman, dengan suasananya gak nyaman, benar-benar gak nyaman. Once kita udah punya, kita udah sadarin, kita udah aware, kita pasti bisa look back dalam diri kita apa yang bisa kita lakukan, dan kita bisa tanpa kita harus benar-benar yang kayak tadi sebelum kita awal kita mikir kayak apa kita harus beli ini beli itu, bikin apa, harus ngeluarin duit banyak, enggak, sebenarnya investnya dari our action aja dulu gitu nggak sih kak? Benar-benar dari action kita yang mulai, kalau bukan dari action kita, ya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu kan kak?
Wah cakep.
Bagus banget ya, kayak pantun nih kita di sini. Seru banget nih obrolan kita hari ini sama Kak Indira, tapi sayang banget our time is up. Terima kasih juga nih Kak Indira atas waktunya mau berbagi dengan aku dan VIPers. Senang banget hari ini aku jadi belajar banyak hal baru gitu tentang investing in our planet, membuka mataku terkait pandangan-pandangan yang baru gitu, apa yang bisa aku lakuin gitu. Dan aku harap yang kita bahas hari ini juga bisa membuka mata-mata VIPers dan juga kesadaran kita semua gitu, bahwa kenapa penting untuk kita invest dalam ke bumi kita gitu. Aku berharap bahwa kita bisa mencari cara, gimana caranya kita untuk bisa menghadapi perubahan iklim kita ini, dan juga masalah lingkungan yang kita hadapi ke depannya tuh, dan kita juga masih bisa punya positif energi untuk tetap bisa mau untuk berusaha menjaga bumi. Nah VIPers, kalau yang mau ingin catching up sama Bumi Buddies juga bisa kepoin sosial medianya. Boleh nih Kak VIPers dikasih tahu dong sosial media dari Bumi Buddies.
Oke, nah teman-teman kalau misalnya mau cek informasi paling update, kita paling bisa di reach melalui Instagram di @bumibuddies. Terus juga kita ada beberapa recording webinar kita nih yang kemarin-kemarin mungkin teman-teman dari Vanantara belum sempat ikutan, tapi boleh banget dicek di YouTube kita, Bumi Buddies juga nama channelnya. Di situ ada recap sedikit tentang webinar kita dan beberapa isu menarik yang kita pernah bahas. Silahkan dicek YouTube-nya, dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget send us a DM message, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol di situ juga.
Jangan lupa di follow ya VIPers, dan juga kalau yang mau meng-catching up dari webinar-webinar sebelumnya juga jangan lupa langsung cek channel YouTube-nya di Bumi Buddies. Nah itu dia dari perjumpaan kita dengan Kak Indira Ariadna, co-founder dari Bumi Buddies. Dan buat VIPers yang suka episode 51 ini, jangan lupa untuk Vanantara Insight Podcast itu selalu hadir setiap bulannya di setiap hari Rabu dengan topik baru, narasumber yang pasti inspiratif dan berbeda di setiap episode-nya, dan yang pastinya menarik, gak bakal bosanin deh. Nah serta jangan lupa untuk follow Vanantara Insight Podcast di Spotify agar kamu tidak ketinggalan episode-nya. Kamu juga bisa download dan dengar podcast kita kapanpun, dimanapun. Jadi siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan hutan, karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas yang berwajib, tetapi juga tugas kita semua manusia dan individu yang hidup di bumi ini. Kalau gitu, sampai di sini dulu episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran, bisa langsung DM ke Instagram kita @vanantara_com ya. Aku Michelle, sampai jumpa. Keep healthy!